Добро вечер на сите патувачи, патувачки и патувалчиња. Ова е ново, тази издание на емисијата Патувалки на канал 103. Со вас повторно е Бојан Шашевски. Се сеќавам пред некој месец емисијата ја почнав со една песна, своевидна народна молитва за дожд во интерпретација на Драган Даутовски. Тогаш баш низ Македонија без неја пожари, па дождот беше и текако потребен за да се спаси вегетација, родот и полно култури. Сега дождот деновиве не прекинува некако да врне, така да ќе рипнеме од таквите барања и пеења, затоа што дел од реките периодов ги надминаа, буквално го надминаа нормалниот водостој, значи Вардар, Треска, колко што знам, Радика, Сатеска, Чинја, Струмица и така натаму и така натаму, па дури водотеците што пристигнуваат од Шар планина, сите тие денови покажуваат тенденција на зголемување. Затоа ние ќе пловиме и тоа со македонски капетани и морнари и морнарки. Односно овој пат се фокусирам стрикно на македонски музичари и бендови, се она што сметав дека може да влезе концепцијски како патувалки. Дел од нив ги презентирав и во мојата домашна работа на истово радио 103. Уште тогаш размислувајќи дека повторно треба да им се даде некакво внимание. Од амбиентално психоделични траки, како што почнавме со Тенгри, па преку ритуални теми на Калбула и We'll Discuss, потоа преку инструментални патувалки ке слушаме на The John, па ке патуваме и ке отидеме малце на сурферски теми од Foolish Green и Молокай. Тераме исто Space тематика од The Local Blue, една долга 10 минута епик трака, сингл, не е дел од нивниот албум. Потоа идеме и тема од Луфтанза од нивниот последен албум. Хипнотичка тема, хипнотички теми се и после тоа и од Кло и Мугер Фугер. За на крај да завршиме онака. Традиционално, краудрокерски со Vagina Corporation, Данчо Саздов и .com со нивната тема Darwin. Уживајте, дечки, и ви посакувам пријатно патување.